rauha. Avaamme Raamattumme ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luvusta. Ja luetaan tästä luvun alusta 8 jaetta. Ensimmäinen korintolaiskirje, 14. luku, ja siitä alusta vapahtajamme Jeesuksen nimessä. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän profeetoivan, sillä profeetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä niin, että seurakunta siitä rakentuu. Jos minä nyt, veljet, tulisin luoksenne kielillä puhuen, mitä minä teitä sillä hyödyttäisin, ellen puhuisi teille ilmestyksen tai tiedon tai profeetian tai opetuksen sanoja. Niin hän on elottomain soittimienkin laita, huilujen ja kitarain, kuinka tiedetään, mitä huilulla tai kitaralla soitetaan, elleivät ne soi toisistaan erottuvin sävelin. Niin ikään, jos pasuuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun? Tässä lukemassamme Jumalan sanan jaksossa puhutaan hengen lahjojen käytöstä seurakunnan keskellä. Korintolaiskirjeen ensimmäisen kirjeen 12. luku ja tämä 14. luku on hyvin voimakasta opetusta henkilahjojen käytöstä. Ja siihen väliin on sitten laitettu tämä rakkauden ylistyslaulu, tämä verraton tie, rakkauden polku, jolle Jumalan henki vetää ja kutsuu meitä kaikkia. Muuten, kun tässä on tämä rakkauden ylistyslaulu, niin Raamattu sanoo niin, että pyhän hengen kautta on rakkaus vuodatettu meidän olemukseemme. Ja sanoopa vielä niinkin, että hän runsaasti vuodatti. Jumala vuodottaessaan rakkautta ei ole kitsas, vaan hän on rikas antaja. Mitä Raamattu sanoo Jumalasta? Raamattu sanoo, että Jumala on rakkaus. Kun Jumala pyhän hengen kautta vuodattaa rakkautta ihmissydämeen, hän antaa kappaleen itsestään meihin. Se on valtava kokemus, tavoiteltava asia, että Jumala saa antaa itseänsä meihin. Minä tässä nyt johdaan alussa vähän puhumaan toisesta asiasta, mikä nyt aiheeseen kuuluu, mutta minä tarkkailin eri kokouksissa, kun veljemme Carlos Anacondia, joka tulee ensi kesänä sitten Kouvolaan, Turkuun ja tänne Seinäjoelle, jos Herra suo, niin hänen kokouksissaan, kun tuo armoitettu Jumalan ihminen piti kokouksia, niin minulle jäi vähän kysymysmerkki siellä kokouksen yhdestä vaiheesta. Ja se oli sitten, kun tuo väkevä taistelu. Minä aina ihailin ja minä ihan rehellisesti sanon, että minä en ole halunnut Carlos-veljää matkia, mutta minä olen halunnut oikein opetella taistelemaan rukouksissa, niin kuin näin hänen taistelevan. Minuun tarttui jollakin tavalla se rohkea, ei ainoastaan se, että me taistelemme yksinäisyydessä. Mehän teemme sitä ja meidän tulee sitä tehdä. Ja joskus me teemme niin, että me voimme itkeä monta päivää taistella Jumalan ihmisinä ja Jumalan palvelujen sanan julistajina. Ja kun me astumme kansan eteen, niin me hymyilemme niin kuin ei olisi mitään muuta ollutkaan, kuin vain aurinkoa olisi katseltu ja kaikki olisi hyvin. Joskus me teemme näin ja on viisasta näin joskus tehdä. Mutta joskus me voimme myöskin puhua näistä taisteluista ja joskus me voimme käydä taistelun rukoukseen yhdessä Jumalan kansan kanssa ihan avoimesti. Ja tässä mielessä minä ihailin häntä, kun hän kävi tuohon taistelun rukoukseen. Joskus tietysti me sanajulistuspaikalta joskus voimme vähän niin kuin käyttää sellaista kuvaa kieltä, että me puhumme tuolla tavalla vähän ehkä suuren ellenkin joistakin asioista, mutta kyllä minusta tuntui, kun minä yritin läheltä katsella Carlosia, kun hän rukoili. Katseli hänen kaulasuoniaan, kun hän alkoi rukoilemaan ja hän pari minuuttia hengittämättä, kun rukoili, niin tuntui, että hän sormenpaksunen oli tuo kaulasuoni, kun mun sydämessä vain oli voimaa antaa sinne aivoihin sitten, mitä siellä nyt lääketieteen ihmiset tietävät, mitä siellä tarvitaan, kun väkevästi taistellaan ja rukoillaan. Ja niin siinä oli tällaista. Mutta sitten toinen puoli. Kun oli tämä kokous siinä vaiheessa, että hän oli päättämässä kokousta, oli rukoiltu erilaisten aiheiden ja asioiden puolesta, niin usein hän sitten sanoi, että minulla on välittää teille Jumalan lahja. Ja hän pyysi ihmiset sitten vastaan ottamaan, ja hän sanoi, ottakaa vastaan Jumalalta rakkauden suudelma. Ja sitten me katselimme vähän ympärillemme ja ihmettelimme ja lähdimme pois. Ja se jäi, ja minä huomasin, että Carlos on jollakin tavalla niin kuin tyytymätön. Ja minä ajattelin, että mitä hän mahtaa tarkoittaa tuolla asialla. Enkä roijannut kyllä kysyä, en montaa sanaa espanjaa osaa, enkä sitten tulkkienkaan välityksellä. Ja tietysti se tulkkauskin voi vähän rajata sitä meidän ymmärrystä. Mutta minulla se jäi vaivaamaan, ja minä kiinnostuin ajattelemaan, mitä hän mahtoi siinä tarkoittaa. Ja minä uskon, että minä olen tajunnut, mihin hän pyrki. Hän pyrki juuri tähän, että ihmiset avautuisivat, vain yksinkertaisesti avautuisivat sille kokemukselle, että Jumala runsaasti vuodattaa Pyhän Hengen vuodatuksen kautta rakkautta meidän olemukseemme. Että Jumala antaa kappaleen itsestään vielä kokoustilaisuudessa meille, niin kuin lisäannokseksi lähteä siitä pois. Ja minusta tuntuu, että meidän on syytä ikään kuin avartua tällä alueella, että me olisimme avoimia vastaanottamaan Jumalaa meidän olemukseemme, kun hän vuodattaa rakkautta. No niin, tässä puhutaan näistä hengen lahjoista ja niiden toiminnasta, ja sanotaan, että tavoitelkaa näitä, pyrkikää saamaan näitä ja pyrkikää osalliseksi. Ja mehän haluamme olla niitä ihmisiä, Jumala-ihmisiä, jotka tottelemme Jumalan sanaa, eikö näin ystävä? Sen tähden me haluamme pyrkiä osallisiksi myöskin armolahjoista. Jumalan sana kerran käskee, ei sano, että on mahdollista jonkun pyrkiä, vaan Jumalan sana antaa meille käskyn, että meidän tulee tavoitella ja pyrkiä näihin hengen lahjoihin, että ne toimivat meidän kauttamme ja meidän seurakuntiemme keskellä. Niin kuin eilen mainitsin, Korinton seurakunnasta sanottiin, että heiltä ei puuttunut mitään mistään hengellisestä lahjasta. Heidän seurakuntansa keskellä kaikki lahjat toimivat, ja se on Jumalan tahto ja tarkoitus seurakuntaa kohden ja seurakuntaa ajatellen. Me eilen katselimme, miten Pyhän Hengen täyteydessä ovet avataan näihin hengen lahjoihin, ja miten Pyhän Hengen täyteys vaikuttaa meidän elämässämme, että me puhuisimme, mitä henki antaa puhuttavaksi, ja puhuisimme Jumalan suuria tekoja. Ja näillä alueilla me tarvitsemme Jumalan apua, että me voimme puhua hänen suurista teoistaan ja että voimme puhua juuri sitä, mitä henki puhuttavaksi meille antaa. Totesimme myöskin eilen, että Jumalan henki joskus rikkoo meidän totuttuja ajatuksiamme, mutta Jumalan hengen toiminnan lopputuloksena on hengen hedelmä rauha, johon korintolaiskirjeen opetus tässä 14. luvussa tuolla puolivälissä myöskin tähtää ja antaa opetusta. Nämä hengen lahjat eivät ole mukava lisäväri seurakunnassa, vaan ne ovat elinehto Jumalan seurakunnalle. Aina kun puhutaan hengen lahjoista Raamatussa, niin kysymyksessä on elämän ja kuoleman kysymys. Se on helluntai-seurakunnissa, kaikissa elävissä Jumalan seurakunnissa, se on elämän ja kuoleman kysymys, että henkilahjat saavat toimia seurakunnassa. Se ei ole vain joku hyvä lisäväri meidän hartauden harjoitukseemme, vaan on näin oleellisesta asiasta kysymys, että Raamattu asettaa kysymyksen elämän ja kuoleman kysymykseksi. Aivan niin kuin ruokailu, ravinnon saaminen on elämän ja kuoleman kysymys. Kyllä paastoaminen hyvää tekee. Ja on hyvä totutella paastoamaan, ja varmasti nyt olemme siinä mielessä melkeinpä tasaviivalla, että ei meillä montaa paastopäivää ole tällä vuodella ja vuosikymmenellä. Ja mehän unohdamme sen, mikä on takana. Joo, Paavali en tiedä paljon, kun hän oli paastanut, kun hän sanoi, että hän on paljon paastanut. Sitä joskus laskin, että ehkä noin 20 vuotta hän oli ollut paastossa kirjoittaessaan näin, että hän on paljon paastanut. Sillä uskon, että kun hän poikasena tulee variseukseksi ja alkaa opiskelemaan ja variseusten tavan mukaan paastoa 2 päivää viikossa, kun hän tulee uskoon ja Jeesus sanoi, että kun hän menee pois, niin hänen omansa paastoavat, niin tuskinpa Paavali vähensi paastoa uskoon tullessansa. Ja kun sitten otamme vuosien saaton, kun jo tuollaisella puoletkin variseuksen tahdista, eli päivä viikossa paastolla, niin siitäkin sentään tulee jo pitkälti toista kuukautta vuodessa. Niin siinä tulee sitten jo 10 vuodessa niin toista vuotta tätä asiaa, niin tällä tavalla joskus sitä ajattelin, että se oli aika pitkä aika, jonka Paavali oli ollut paastossa, kun hän kirjoittaa näin, että hän on paljon paastonnut. Jumalan henki haluaa jakaa näitä henkilahjoja. Ei meidän kilvoittelumme tuloksena, ei meidän paastoamisemme seurauksena, vaan henki jakaa niin kuin henki itse tahtoo. Mutta, niin kuin mainitsin, raminto on välttämättömyys meidän elämässämme. Ja niin myöskin hengen lahjojen toiminta on välttämättömyys, että elämä voi säilyä ja se voi voimistua ja vahvistua Jumalan seurakunnan kokonaisilmoituksen keskellä. Ja nyt tässä sitten kehotetaan meidän tavoittelemaan. Tässä sanottiin tällainen asia tässä lukemassamme jaksossa, että profeetta, kun nyt puhumme erityisesti profeetoimisesta, että profeetta puhuu rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Profeetta puhuu rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Eilen totesimme, että meidän profeetoimisessamme tulisi olla sananmukaisuus, siinä tulisi olla tuollainen rakentava elementti ja rakkauden hengen kyllästämä ilmapiiri koko meidän profetoimiskäyttäytymisessämme. Ja nyt Paavali sanoo, että profetoiva puhuu rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Ajattelen esimerkiksi sitä, että profetian sanomassa voi antaa kehoituksen. Se voi olla tavattoman suuri merkityksellinen asia. Muutamia vuosia sitten Kauhajoella erässä suvussa alkoi herätys. Ja sitten yksi perheen äiti alkoi käymään kokouksissa. Ja noissa kokouksissa hän oli Jumalan hengen puhuttelussa ja hän olisi halunnut antaa elämänsä Jeesukselle. Mutta hän ajatteli, että jos hän ei kuitenkaan säily siinä uskossa, että mitä hän siitä mahtaa tulla. Ja tämä oli esteenä, että hän voinut antaa elämänsä Jeesukselle, kun hän pelkäsi, että jos ei hän pääse siihen eikä säily siinä. Ja sitten meillä oli pääsiäisjuhlat ja Hannu Pusteli oli meillä noilla pääsiäisjuhlilla vierailevana julistajana. Ja niin hänen kauttaan tuli sitten profeetian sanoma. Että se oli jotenkin tähän tyyliin, että tulee minun tyköni, niin minä tahdon auttaa sinua ja pidän sinusta huolta. No me jokainen tiedämme, että se on ihan sananmukaista ja joku olisi voinut ajatella, että ei tuota nyt profeetian muotoon olisi tarvinnut laittaa. Että, ja se oli nyt Hannun ilmoitus siihen, että kun tulee Jeesuksen luokse, niin Jeesus auttaa ja pitää huolen. No näinhän se on. Jumalan sanan ilmoitushan se on. Tuo profeetia olikin sananmukainen. Mutta kuulkaa, sillä oli merkitystä tälle perheen äidille. Jumala antoi hänelle lupauksen. Totta kai hän haluaa nyt antaa elämänsä Jeesukselle, kun tämä hänen ongelmansa selvitettiin tässä tilanteessa. Ja hän ja hänen perheensä palvelee tänä päivänä Herraa. Kehoituksen sana oli ratkaiseva tuossa vaiheessa. Vaikka jonkun mielestä olisi voinut, että eihän tässä ollut mitään yliluonnollista. Kuule, kaikki hengen toiminta on määrätyssä mielessä yliluonnollista ja yhtä aikaa luonnollista. Minä nyt oikein tarkkaan muistan, mutta Suomessahan on monenlaisia kirjoja. Aapisen lisäksi ja Raamatun välissä, siinä mahtuu monia kirjoja. Semmoinenkin kuin Tuntematon sotilas. Minä pikkupoikana katselin sellaista elokuvaakin. Niin siinä ne veitikat, kun siellä rintamalla ovat asemasodan aikana, niin ne siellä kertovat kaikkia asioita. Yksi alkaa esittämään, että millä tavalla ihminen on kehittynyt. Kalasta, noussut sitten sieltä vedestä pinnalle ja pannut pari evää sitten hietikossa kulkemaan, alkanutkin kävelemään siinä. Ja ne, siinä nämä sotajermut keskustelevat siinä, niin yksi sitten sanoo, että ei hän kyllä usko yliluonnollisuuksiin. Ei hän usko tällaisiin yliluonnollisuuksiin, että ihminen olisi voinut tällä tavalla kehittyä, että kyllä Jumala on ihmisen luonut. Se on luonnollista uskoa, että Jumala on ihmisen luonut. Se on yliluonnollinen tapahtuma, että Jumala loi ihmisen, mutta on luonnollista uskoa, että me olemme Jumalan luomia. on luonnollista, että hengen yliluonnollinen toiminta on Jumalan kansan keskuudessa. Sitten tässä Paavali sanoo kielillä puhumisesta, että on selitettäviä kieliä. Hän mainitsee 4 erilaista selitettävää kielillä puhumista, kun hän sanoo, että jos puhutaan kielillä, niin pitäisi selittää ilmestyksen tai tiedon tai profeetian tai opetuksen sanoja. Siis Paavali opettaa selvästi 4 kielillä puhumista, joihin tulee tulla selitys. Hän puhuu ilmestyksen kielistä. Hän puhuu tiedon kielistä, että voidaan puhua kielillä. Ja sitten tulisi olla selitys tiedon, profeetian ja opetuksen sanoista. Minä olin monta kertaa lukenut tämän Raamatun kohdan ja en minä ollut huomannut, että tässä ihan eritellään 4 erilaista kielillä puhumisen muotoa, joihin tulisi tulla selitys. Profeetia, mitä profetoiminen on? Jostakin olen lukenut tällaisen selityksen, että profeetta puhuu Jumalan ajatuksia menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Hyvin useinhan meillä on tuollainen ajatus, että profeetoiminen on ainoastaan ja vain ennustamista tulevaisuuteen. Se on sitäkin. Se on yksi profeetian valtaväylä muodoista, että puhutaan Jumalan ajatuksia tulevaisuudesta. Mutta profeetta voi puhua myöskin nykyisyydestä. Mitä Paavali sanoo, että profeetoiva voi paljastaa ihmisen, esimerkiksi uskomattoman ihmisen, joka tulee meidän kokoukseen. Tässäkin meillä on sellainen ajatus, että jos joku ihminen paljastetaan, niin silloin paljastetaan hänen pahoja asioitaan. Mutta kyllä ihminen voidaan paljastaa ihan myönteisillä asioilla. Joskus kun Jumalan henki haluaa pysäyttää jonkun ihmisen uskovaisen tai uskomattoman, niin hän voi paljastaa esimerkiksi tällaisilla asioilla, että profeetian kautta sanotaan, mitä sinä tänä aamuna olet tehnyt. Voidaan sanoa, että sinä tulit ja kun tulit rukoushuoneen pihaan, niin katsoit auton mittaria ja siinä oli näin ja näin monta kilometriä, että olet tullut tämän matkan tähän kokoukseen. Olen henkilökohtaisesti kokenut, Jumala on antanut tällaisen ilmoituksen. Sillä vain on paljastettu, pysäytetty ihminen, nyt on sinusta kysymys. Nyt Jumala puhuu sinulle. Paljastettu, mutta ei se paljastaminen siis välttämättä ole sitä, niin kuin pikkupojat pelkäävät, että he paljastuvat pahan teosta. Kyllähän me paljon pahaa olemme tehneet. Ja siinä mielessä, niin minäpäs vain sanon, että jos Jumala sanoisi, että kuka teistä haluaa, että nyt näytetään teidän elämänne, niin vilminauhalla tuosta teidän elämänne ajatukset, mitä te olette ajatelleet muista seurakunnan jäsenistä ja perheenjäsenistä, ja mitä teidän elämässä on edesottamuksia. Minusta tuntuu, että kukaan ei olisi valmis, että hänen elämänsä tällä tavalla paljastetaan. Meillä on niin paljon pahaa ja likaista meidän elämässämme, että emme halua, että kaikki asiat paljastuvat ihmisten edessä, vaikka tiedämme, että Jumala edessä kaikki on alastonta ja paljastettua. Mutta Jumalan lahjat toimivat tällä tavalla, ja uskon, että Jumalan hengen, rakkauden hengen, koska Jumala on rakkaus, niin ensisijainen toimintamuoto on aina saada lähestyä ihmistä tuollaisessa myönteisessä rakkauden ilmapiirissä. Ja jos ihminen suostuu silloin hänen ohjattavakseen ja hänen johdattavakseen, niin hän saa aina olla tuon hellän käden johdatuksessa. Näinhän isä ja äitikin lapsillensa tekee. Mutta sitten kun ne ovat tottelemattomia ja kirrittelevät ja ärsyilevät, niin tottahan me sitten joskus vähän poljemme jalkaa ja joskus täytyy ottaa, että eihän teidän tarvitse niin tehdä, mutta minun täytyy joskus ihan remmiä päästä tuosta vyöltä. En minä sillä kyllä sitten lyö sillä omalla remmillä, mutta se on niin kuin merkki siitä, että jos ei tämä nyt tokene, niin sitten otetaan vähän pienempi remmi ja sillä sitten myöskin käydään lähelle. Mutta se vain niin kuin kiskastaa tuosta merkiksi. Se on sellainen profeetia, ennusmerkki, mitä on tulossa. No, ja kyllä se sitten se on opittu, että se tehoaa. Niin. Herra on hyvä. Halleluja. Ja profeetta voi siis puhua ja hän puhuu Jumalan ajatuksia. Menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Ei siis pelkästään vain ennusta. Apostoli sanoo profeetoista, että Mooseksesta alkaen siellä profeetat ovat puhuneet Jeesuksesta. Se on yksi hyvä kriteeri, että kun profeetta on oikeassa suhteessa Jeesukseen, niin oikeat profeetat puhuvat Jeesuksesta. Oikeat profeetat puhuvat Jeesuksesta. No ei se nyt tietysti sitä tarkoita, että vähän väliä Jeesus-nimeä toistetaan siinä profeetian sanomassa, mutta siinä täytyy olla sellainen henki ja sellainen ilmapiiri, että se ohjaa Kristukseen, niin kuin sanaakin ohjaa Kristukseen. Oikea profeetta puhuu paljon Jeesuksesta. Nyt me luemme vielä lisää tätä 14. lukua hyvin mielenkiintoisen ja tärkeän opetuksen, jonka löydämme tämän 14. luvun jakeista 14 ja 15, seurakunta elämään koskettelevan asian. Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni. Mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni. Minun on veisattava hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärryksellä. Tässä puhutaan nyt hengellä ja ymmärryksellä rukoilemisesta. Ja meillä on tällainenkin ajatus ollut minulla joskus, että kielillä rukoileminen on sielullista rukoilemista. Ja minä uskon, että jollakin muullakin on ollut tällainen ajatus. Ja jopa tällaista opetustakin olemme saaneet, että se on sielullista, jos seurakunnassa rukoillaan kielillä. Mutta Paavali sanoo, että pitää olla sielullista rukousta, mutta pitää olla myöskin hengellistä rukousta. Pitää olla rukousta ymmärryksellä ja rukousta hengellä. Ymmärryksellä. Mitä on ymmärryksellä rukoileminen? Ymmärrys kuuluu meidän sieluumme. Ymmärrys on sieluelämän alue. Ymmärryksellä rukoileminen on sielullista rukousta. Mutta hengessä rukoileminen, kielillä rukoileminen, ymmärrys on hedelmätön. Se ei kuulu ymmärryksen alueeseen. Kielillä rukoileminen on hengellistä rukousta seurakunnan keskellä. Ja Paavali sanoo, että seurakunnassa täytyy rukoilla myöskin, ei ainoastaan ymmärryksellä sielullista rukousta. Se kuuluu sielualueeseen. Minä tiedän, että vähän arkaa aluetta tämä nyt on meidän hienojen helluntalaisten ajatusmaailmaa, mutta Jumalan sanaa tässä yritän opettaa niin kuin se on tänne kirjoitettu, eikä niin kuin minä olen sitä ajatellut ja olen tottunut käsittämään, vaan niin kuin se ihan on tänne kirjoitettu, tänne Jumalan sanaan. Ja siis ymmärrys kuuluu meidän sielumme alueeseen, ei henkeen. Kielillä puhuminen ja kielillä laulaminen on hengen toimintaa. Ja Paavali sanoi, että sitä pitää olla sekä lauluissa että rukouksessa seurakuntaelämässä. Pitää olla tämmöistä hengen toimintaa myöskin. On aivan totta, että me ymmärryksellä, siis ymmärrys kuuluu sielun alueeseen, niin hyvin paljon sitten valitsemme erilaisia käyttäytymistapoja. Ja joskus ne eivät ole niin kuin hengen johtamia käyttäytymistapoja, joita meillä on esimerkiksi rukouselämässämme ja muuten käyttäytymiselämässämme. Mutta se on niin kuin toinen asia. Ja tämä on huomioitava, että me eilen puhuimme siitä, että meidän on syytä malttaa mielemme ihmisten tähden. Joskus on paikallaan olla suunniltaan Jumalan tähden. Kun Jumala tykkää, että joskus olemme suunniltamme, niin me olemme hänen tähtensä sitten suunniltamme, kun hän niin tykkää siitä. Mutta joskus me ihmisten tähden sitten maltamme. Näin Paavali opettaa tätä seurakuntaelämää minusta. Niin kyllä minua viime aikoina on puhutellut useammankin kerran, kun Mauri Viksteen, meille kaikille hyvin tuttu ja Martille erityisesti tuttu. Viksteen sanoi silloin, kun Martti oli Lahdessa ja Tynkkysen Martti myöskin siellä. Me sanoimme muuten, en mä sano noille toisille, mutta me sanoimme aina siellä Vääksyssä, että se on se Mussumartti ja Tynkkysen Martti. Kun teitä oli kaksi Marttia, niin hän oli sellainen suloinen tämä Tynkkysen Martti, sellainen mukava vanhempi papparainen. Ja sitten, niin Viksteeni sanoi aina, että heillä omat kaistat näillä kolmella saarnamiehellä. Omat kaistat. Ja hän vielä sanoi, että ihminen on aika kapea, niin he ajavat sitä omaa kaistaa, mutta välillä he kyllä poikkeavat niin kuin toisenkin kaistalle. Mutta heillä on semmoinen sopimus, että pannaan vilkku päälle, että toinen tietää, että nyt saarnaajaveli tuli nyt minun alueelleni. Joo, että saa siellä välillä käydä tuollaisessa sopuisessa liikenteessä, no. Niin siinä voidaan välillä kaistaa vaihtaa. Ja kun se huomioidaan molempien liikenteessä olevien kohdalla, kaikkien liikenteessä olevien kohdalla, niin sehän on vaan mukavampaa. Se on niin yksitoikkoista, jos aina vaan ajetaan sitä samaa kaistaa. Vaikkapa sitten tuonne Lapualle päin lähdette menemään. Kyllä siinä välillä voi kaistaa vaihtaa, hakea niin kuin parempaa uria. No niin. Kun ei vaan liian lujaa ja se siitä jo eilen puhuttiin täällä. Siitä tulee sitten huomautuksia. Näkyy tuossa tutkamiehet olevan toiseen suuntaan menijöillä nyt tänäkin aamuna. Niin Wiksteen sanoi joskus, että tämä ei ole Jumalan sanasta suoraan otettu, mutta se on niin kuin hänen hengellinen tulkintansa Jumalan sanan kokonaisilmoituksesta, että pyhä henki yhtyy sellaiseen väljään tulkintaan. No se yhtäkkiä tuntuu, että hetkinen. Ollaanko tässä jotenkin Jumalan pyhyyttä ja kirkkautta madaltamassa? Ei, mutta kun Jumala on niin suuri, että me kuitenkaan ymmärrä hänen suuruuttaan kokonaisuudessaan, niin on parempi ei rajata niin kuin minä ajattelen näin, että näin se täytyy olla ja näin toistenkin täytyy ajatella. Vaan on parempi todeta, että Jumala on suuri, annetaan vähän väljyyttä ja henki tulee mukaan. Hallelujaa. Hallelujaa. Herra on läsnä temppelissänsä, ylistäkäämme Herraa. Timoteus kirjeessä Paavali opettaa siellä ensimmäinen Timoteus kirjeen 4. luvussa jakeesta 12 jakeeseen 16 Timoteusta, että hän edistyisi. Että hän edistyisi. Ja hän luettelee 9 erilaista asiaa, missä pitäisi edistyä. Ja yksi niistä asioista oli edistymisen tähtäyksenä ihan oli Timoteukselle laitettu rima siihen, että hänestä tulisi uskovien esikuva. Nuoresta miehestä tulisi uskovien esikuva. Ja yksi alue, missä Paavali opettaa Timoteusta, että Timoteuksesta tulisi esikuva, on profetian, on armolahjan käyttäminen. Siinä ei määritellä, mistä armolahjasta on kysymys, mutta armolahjan käyttämisessä. Että edistymisesi olisi oikein kaikkien nähtävissä tämän armolahjan käyttämisessä. Ystävät, me olemme esikuvista hyvin paljon riippuvaisia. Ja jos ajattelen esimerkiksi profetoimista, niin me olemme saaneet sellaisen esikuvan, että profetoiva puhuu ensin kielillä. Ja useissa seurakunnissa on vielä tällä tavalla, että joku profeetta niin on kokenut, että pitää vähän ääntänsä muuttaa siinä kielillä puhumisen vaiheessa ja koroittaa mieluummin mahdollisimman luonnottomaksi se ääni. Ettei vain kukaan ajattelisi, että se profeetta nyt omaa ilmoitusta, että se on nyt sellainen muualta tullut ilmoitus. Ja siinä tämä kielillä puhumisen jakso ja sitten tulee tämä sanoman jakso. Ja tämän tyylistä kielillä puhumista, älkää nyt loukkaantuko, minä vain sanoin, että meidän tulisi edistyä tässä lahjojen käyttämisessä. Kaikkien pitäisi innokkaasti käyttää lahjaansa, mutta kaikkien pitäisi nähdä se, että minun tulisi edistyä tämän lahjan käyttämisessä. Ja millä tavalla sitä edistytään ja harjaannutaan? Silläkö tavalla, että odotetaan ja odotetaan, että jotakin pamahtaa ja sitten minä hiihden niin kovaa, että ei kukaan pärjää minulle. Ei, kun sitä, jos hiihtää kovaa meinaan, sitä pitää uudella ja uudella aamulla ja illalla hiihtää. Sitä pitää tehdä juuri sitä hommaa, missä haluaa edistyä ja harjoittaa. Eli jos haluat edistyä profeetoimissa, sinun täytyy profeetoida. Sinun täytyy profeetoida. Luetaan tuosta roomalaiskirjeen 6. luvusta. Ei, kun se on roomalaiskirjan 12. luku. Siitä jakeesta 6, jakeeseen 8. Tässä on järjellisestä Jumalan palveluksestamme opetusta. Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mitä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Jos virka pitääköön virastaa vaarin, jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Sitten sanotaan vielä, olkoon rakkaus vilpitön. Minulle Kauhajoilla eräs veli sanoi, että sinä luulet olevasi joku johtaja tässä seurakunnassa. No sanoin, että minä olen. Ja johdan toimellisesti tätä seurakuntaa. Sana on sanonut, että jos on johtaja, niin johtakoon toimellisesti. Hän luuli, että hän vähän loukkaa minua ja siinä taisi käydä toisinpäin. Se teki taas minun lihalle tietysti hyvää. Ja Jumalan täytyy sitten jollakin muulla konstilla taas tasoittaa sitä. No niin, nyt jätetään tämä puoli. Ja tässä sanottiin, jos joku on profeetta, niin sanotaan, että profeetoikoon. Käyttäkö lahjaa sen mukaan, kun hänellä uskoa on. Elävä uutinen kääntää tämän kohdan, että kun uskosi on kyllin vahva vastaan ottamaan sanoman Jumalalta. Että silloin käyttää, kun usko on kyllin vahva vastaan ottamaan sanoman Jumalalta. Miten Jumala sitten antaa tuon sanoman, jota voisimme vastaanottaa ja käyttää tätä profetian lahjaa? On 5 eri tapaa, joiden kautta Jumala antaa tämän profetoimisen lahjan. Yhdestä tavasta jo puhuin tuossa, että on kielillä puhuen ja selittäen. Se on yksi tapa vastaanottaa sanoma Jumalan maailmoista, mutta se on vain yksi tapa, 1/5. Ja tämä tapa kielillä puhuen ja selittäen, se on Jumalan kiitos tuttu meille. Mutta Jumala antakoon lisää myöskin tämän tavan kautta tulleita sanomia meidän seurakuntaelämään. Mutta me näemme Raamatusta, että on muitakin tapoja. Ja koemme myöskin ihan hengellisessä elämässämme. Ehkä jos ajattelemme tätä, niin me näemme sellaisen tavan, mikä esimerkiksi eilen illalla täällä toimi erään seurakunnan, erään nuoren kautta, että kun Jumalan henki laskeutui, hän innoituksen omaisesti sai asian, tuolla yleisön joukossa ollessaan. Hän sai asian, mistä Jumalan henki halusi puhua koko nuorisojoukolle. Sitten hän tulee tänne ja hän omilla sanoilla kertoo tuon asian. Jumala antoi hänelle innoituksen omaisesti asian, mutta Jumala uskoi tuohon sisareen, että tuo sisar omilla sanoillaan osaa tämän asian esittää meille. Ja jos me ajattelemme esimerkiksi tätä kynttilää ja maljakkoa, jossa tämä on, niin joku voisi kiinnittää päähuomion siihen, että siinä on kyllä kynttilä ja maljakko, mutta siinä ei ole tulta. Ja se on tietysti niin kuin iso kysymys. Mutta joka tapauksessa, jos me annamme kuvan tästä, niin me kuvailemme hiukan eri tavalla. Me näemme saman asian, te näette hiukan eri suunnasta jokainen sitä, me katselemme samaa asiaa, mutta kun me kuvailemme nyt sitten tätä kynttilää ja tätä maljaa tässä, niin jokainen me annamme hiukan eri sanoilla olevan kuvauksen tästä. Kuitenkin me annamme oikean kuvauksen, eikö näin? Voi olla, että joltakin jää joku asia huomioimatta, toinen huomioi toista, mutta emme me silti valehtele. Me annamme oikean kuvauksen. Me olemme saaneet asian ja me kuvailemme sen. Mutta tässä on jo niin kuin toinen profetian muoto, kun tämä asia voidaan saada siis niin kuin asiana ja se voidaan kuvata. Mutta sitten voidaan myöskin saada niin, että kuullaan hengessä. Kuullaan hengessä ja sitten julistetaan se kuultu. Tällaista profeetiaa on, mutta monet, jotka kuulevat hengessä sanoman ja profeetoivat sen, niin heilläkin on tämä esikuva, että ennen profeetiaa täytyy olla voimakas kielillä puhuminen ja sen tähden hekin puhuvat kielillä. He kyllä saivat kuulemalla hengessä sen sitten pätkän kielillä ja sitten tuovat sen sanoman, kun se tuntuu niin kuin paremmin sopivan siihen meidän totuttuun käyttäytymistapaamme. Eikä se nyt siinä mielessä, että samallahan profeetta rakentaa siinä itseänsä. Ja tässä mielessä meidän profeettojen pitää paljon puhua kielillä, että me rakennamme itseämme, että me voimme sitten tuoda Jumalan sanoman, mutta emme saa niin kuin jollakin tavalla ajatella, että se kuuluu välttämättä siihen sanomaan. Se kielillä puhuminen on meidän rukoustamme Jumalan kanssa ja me rakennamme itseämme siinä, mutta Jumala voi antaa niin, että me kuulemme hengessä tuon sanoman. Tai me innoituksen omaisesti saamme tuon asian ja me sitten omilla valitsemillamme sanoilla esitämme ja kuvaamme sen. Tai sitten kielillä puhuen saamme sanoman ja selitämme sen. Edelleen Raamattu puhuu sellaisesta profeetian muodosta, jossa tunnusmerkkien kautta Jumala antaa sanoman ja jossa myöskin profeetta voi käyttää noita tunnusmerkkejä. Sen miehen, jonka vyö tämä on, sanoi Agabus, kun tempaa Paavalilta vyö. Oli siinäkin helluntai-saarnaaja, kun otti toiselta saarnaajalta vyö. Joo, ja sitten hän antaa sanoma. Ja mitäs yleisö ajattelee? Nyt on Paavali väärässä. On menossa Jerusalemiin, joutuu siellä sidottavaksi. Nyt täytyy Paavalia opettaa. Vaikka on apostoli, niin täytyy nyt opettaa häntä. Ja kyllä tietysti kaikki me tarvitsemme opetusta ja ohjausta. Mutta Paavali sanoi, että mitä te teette, kun siinä poraatte? Särjette ihan hänen syräntänsä. Tuntuu niin mukavalta täällä, kun saa vähän puhua niin kuin suomalaisen kieli luonnostaan. Joo, särjette hänen sydäntänsä. Pyhä Henki joka kaupungissa todistaa minulle, että kahleet minua odottaa. Se, että meitä odottaa vaikeudet, joista Jumala jo etukäteen puhuu, eivät suinkaan välttämättä tarkoita, että me olemme väärällä tiellä. Vaan Jumala haluaa jo ennakkoon ikään kuin valmistaa meitä tuleviin taisteluihinkin. Jumalan johdatus on usein johdattaa meitä vaikeuksiin ja taisteluihin, että hän koko henkivaltojen edessä saisi näyttää, miten hänen omansa ovat hänelle uskollisia silloinkin, kun ei päivä paista heidän elämäänsä. Ja sitten on vielä viides muoto profetian kohdalla. Se on näky. Näky. Näkynä saatu profetia on usein pitkäaikainen profetia. Kun taas tuollainen innoituksen omaisesti kuultu tai kielillä saatu ja siinä selitetty on juuri siihen hetkeen tarkoitettu sanoma. Mutta kun Jumala antaa näyn profeetalle, niin se saattaa olla, että tuo näky on pitkäaikainen profetia ja pitkäaikainen hänen elämässään ja myöskin muiden elämässään. Minulla on yksi voimakas näky ennen evankeliumin työhön lähtemistä, kun Jumala antoi sanoman omaan elämääni näkynä. Siitä on osa toteutunut ja osa on toteutumatta. Ja minä uskon, että tuo näky oli, siihen näkyyn oli piirretty koko minun elämän tehtäväni. Ihan siihen asti, kun Herra tulee ja tempaa yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Hän tulee pian, mutta eilen illalla halusin sanoa, että sanoma siitä, että me sanomme Jeesus tulee pian, ei puhuttele kovin paljon ihmisiä. Mutta jos me sanomme, että me elämme ajassa, josta Raamattu ennustaa, että tulee muodostumaan esimerkiksi tällainen valtioliitto, johon voidaan sitten luetella, mitä valtioita siihen kuuluu, ja sitten ensi vaiheissa siinä on 10 valtiota, mutta pienen ajan sisällä 3 noista valtioista kukistuu, ja nämä tapahtumat tapahtuu tässä juuri Jeesuksen tulon vaiheissa. Silloin ihmiset heräävät, ja Varsovan liiton maita kuuluu samaan liittoutumaan kuin nyt Euroopassa olevia maita. Täällä tapaillaan yhtenevää Eurooppaa, mutta Raamattu puhuukin, että tämä on vain pieni välivaihe, tämä muodostuukin toisenlaiseksi. Heti herää mielenkiinto, onko todella näin? Ja siihen samaan kun sanoin, että tämä on sitä, että Jeesus tulee pian, ja nämä tässä täyttyvät. Ja kun Raamattu sanoo, että evankeliumi pitää saarnata kaikille kansoille, se ei ole vielä toteutunut, mutta se on ihan toteutumassa tässä meidän käsissämme. Jumala valitsee nyt ihmisiä eri puolilla Jumalan seurakuntaa viemään sanomaa kaikille kansoille. Evankeliumi saarnataan kaikille kansoille ja sitten Jeesus tulee ja noutaa meidät. Ja minulla henkilökohtaisesti on se käsitys. Minä tiedän, että meidän profetoimisemme on vajavaista. Mutta henkilökohtaisesti minulla on se käsitys, että miljoonia ja jälleen miljoonia ihmisiä tulee pelastumaan vielä ennen Jeesuksen tuloa. Minä kyllä olen valmis, vaikka hän tulisi tämän saaran aikana ja se olisi mukava asia. Mutta minä ymmärrän Raamatusta, että kaikki eivät vielä ole toteutuneet, jotka minun ymmärtääkseni pitäisi toteutua ennen hänen tulemustaan. Ja minä sanon sen rehellisesti ja minä samalla mielestäni herätän todellisen mielenkiinnon kuulijassani, että ei ole vain sellainen ylimalkainen asia, että hän tulee pian. Vaan nämä asiat ja merkit ovat meidän näkyvissämme, jotka sanovat, että hän tulee pian. Ja siksi me Jumalan kansana ryhdistäydymme, että hengen lahjat voivat toimia, että me voimme vastuumme kantaa Jumalan seurakunnan keskustelua. Ja hän voi tulla pian. Me voimme siis avartua myöskin hengenlahjojen käytössä, me voimme edistyä. Ja Jumala auttakoon sinua, profeetta, joka olet kokenut, että Jumala on puhunut sinulle, mutta sinun profeetoimisen lahjasi ei ole toiminut niin kuin jonkun toisen profeetan, ja sen tähden olet ollut hiljainen ja sidottu. Ole avara katseen, jos sinulla on jotakin epäselviä kysymyksiä tässä, käänny seurakunnan työntekijöiden ja vanhimistoveljien puoleen, ja he auttavat sinua, ja he rukoilevat sinun kanssasi ja sinun puolesta. lahjoistasi ja sinä pääset edistymään tämän armolahjon käyttämisessä ja rakentamaan Jumalan seurakuntaa. Ja rakennettu seurakunta pian kohoaa pilviin. Muutamia asioita ymmärtääkseni vielä tapahtuu ennen meidän kohoamistamme, mutta ne ovat mielenkiintoisia asioita. Me haluamme tässä olla mukana. Jumala antaa meidän puhua Jumalan suuria tekoja ja mitä henki vaikuttaa meidän kohdallamme. Ja profeettojen kohdalla hän antaa sanoman, olkoon uskosi valveutunut vastaan ottamaan sanoman, tulee se sitten innoituksenomaisesti saatuna asiana, tulee se kielillä puhuen ja selittäen, tulee se sitten sinulle hengessä kuullun sanoman kautta, tulee se tunnusmerkkien kautta sinun elämässäsi tai tulee se näkyynä, mutta ole sinä Jumalan profeetta, joka uskollisesti haluat seisoa siinä muurin aukossa, johon Herra sinut on asettanut. Aamen.
Kun ei päästetä teitä ihan vielä kotiin, Risto laulaa yhden laulun ja Timo pitää toisen saarnan perään. Istukaa, olkaa hyvä.
Tämän laulun nimi on Kiitämme nyt vielä tässä, ja täällä mainitaan, että olemmehan lähtemässä arkipäivää jokainen. Haluamme perheenä teidän esirukouksista kiittää ja samalla toivoa niitä jatkossakin. Tiedämme, että meillä on ollut paljon esirukoilijoita. Ja onhan tämä toisaalta tämä loppiainen joulun päätösjuhla ja arkipäivää me lähdemme jokainen. Erikoisesti haluan Hannelelle tämän laulun osoittaa, joka meistä nyt tässä vaiheessa kuitenkin lähtee kauimmas. Kiitämme nyt vielä tässä toisiamme siunaten. Olemmehan lähtemässä arkipäivään jokainen. Herra, kiitos sanastasi, anteeksannon rauhasta. Pidä huoli laumastasi arjen ahdistuksessa. Halleluja, halleluja, Herra voimanamme on. Kiitos Herran, kiitos Herran, kanssamme hän aina on. Voimakkaat ja heikot arat, taipaleelle lähtee nyt. Kiitos, että voimavarat mukamme on liitetyt. Herra, kiitos sanastasi, anteeksannon rauhasta. Pidä huoli laumastasi arjen ahdistuksessa. Halleluja, halleluja, Herra voimanamme on. Kiitos Herran, kiitos Herran, kanssamme hän aina on.
Varmuuden vuoksi jätin Raamatun tuonne. Kyllä te niin hyviä kuulijoita olette, että kyllä melkein mieli tekisi vielä puhetta. Ja tietysti yksi kysymys tekisi mieli kanssa esittää, että kuka malttaa olla illan kokouksesta poissa. Ei sen tähden, että minä olen täällä, mutta sen tähden, että Herra antaa kyllä erikoisen hyvän kokouksen tänä ilta. Että jos sinulla oli jotakin menemistä, koitapa saada sovittua niin, että joku muu menee sinun puolestasi niihin menemisiin ja tulet illalla tänne kokoukseen yhdessä meidän kanssamme kohtaamaan Herraa. Minä kyllä uskon, että Jumala tulee ilmestymään myöskin illan kokouksessa. Halleluja. Tuletko sinä alapuille? Halleluja. Se on sitten jo, minä kysyin jo Martilta. Martti ei ollut varma, mutta tämä jo kohottaa minun uskon näköistä. Minä nimittäin uskon, että Jumalan henki vaikuttaa myöskin sillä tavalla, että ei välttämättä mene meillä niin kuin kireelle. Ihan tuonne korviin saakka joka puolelta, vaan minä koin sillä tavalla, että minä sanoin sen nyt tässä, että Alpolla on myöskin osuus illan kokouksessa. En minä osaa sanoa sitä, mikä se osuus on. Ehkä se ei ole kovin pitkään julistus puolessa, mutta kun me rukoilemme myöskin illalla henkilökohtaisesti monien ihmisten puolesta, niin me tulemme rukoilemaan ehkä erikoisella tavalla tänä iltana. En nyt ole ihan varma vielä, mutta sen sitten illalla näin. Se johtuu siitäkin tietysti, että jos ei ole ketään, kenen puolesta rukoilisimme, niin se on sitten kanssa erikoinen rukous. Mutta hallelujaa. Joku voi jo ajatella, että nyt minä yritän ympäri puhua teitä illan kokoukseen. Eihän sitä kannata epäilläkään. Totta kai sitä minä juuri yritänkin. Eihän saaraja tykkää siitä, että ei ole kuulijoita. Meille joku seurakuntalaisista sanoi Kouvolassa, että joka sunnuntai pitää olla 2 kokousta ja luettelivat sitä, kokouksia pitäisi lisätä. Minä katselin kokousohjelmaa ja sanoin, että minä olen sitä mieltä, että kokouksia pitää vähentyä. Että me olemme valmiit pitämään vaikka 3 kokousta joka sunnuntai, jos sali on täynnä, mutta tyhjiä penkkejä me Arton kanssa kyllä siunaamme joka tiistai rukouskokouksen yhteydessä. Me käymme saliin ympäri ja siunaamme ne tyhjät penkit. Ja uskomme, että kun me Jeesuksen nimessä siunaamme, niin Jumala siunaa. Ja se siunaus on siinä odottamassa ihmistä, joka istuu siihen sitten ja hän saa sen siunauksen. Kyllä me tyhjiä penkkejä siunaamme, mutta emme mene niille puhumaan rupeen. Ja sitten ne hyväksyvät ne kouvolalaiset. Kyllä ne hyväksyy, kun niille selittää asia. Ne on kanssa tottunut omiin koukeroihinsa ja ovat olevinaan niin hienoja siellä, että niitä pitää ihan suomeksi puhua jonkun kerran, että ne alkaa tottua. Ja kyllä se niin paljon erilaista on se Kymenlaakson väki kuin nämä pohjalaiset, että Jumala minua armahtako ja auttako ja antako niillekin anteeksi antavaa mieltä. Joskus ihan tahallanikin olen yrittänyt ärsyttää. No kyllä minua rohkaisti eräskin Kouvolassa työntekijänä ollut, niin sanoi, että no se on nyt sitten kylmä tosiasia, sinä menit sinne saarnaajien tappopaikkaan.